Nevím, jak si zvykáte na to, že už je chladněji. Já už jsem tento týden jezdil i po sněhu, tak jsem trošku si říkal, aby mě to někde neuletělo, neustřelili mě kola od auta. Možná už jste to taky zažili. A dneska jsme se sešli. Sešli jsme se v novém dni a ten verš, který jsem zvolil pro úvod našeho dnešního dopoledního sejití, říká taky něco o tom novém. Říká, v Kristu jste nové stvoření. O novém stvoření, sice se to až tak běžně nepoužívá, ale dokážu si představit, že by se takto někdo mohl vyjádřit o miminku, o malém dítěti. Asi nikdo z nás neměl dnes ke snídani mateřské mléko, jak se tak po nás dívám, takže v tomto smyslu to asi není řečeno nové stvoření, ale to nové říká, že jsme dostali šanci nového začátku. Dostali jsme šanci začít něco znovu. A možná už jste si taky v životě někdy řekli, že kdyby se tak dala udělat tlustá čára za tím, co bylo, a začít úplně znovu. Někde, kde by vás nikdo neznal, někde, kde byste mohli vymazat to, co se stalo doteď. Možná vás to napadlo, možná taky ne. Motivací pro tady tu dnešní úvahu byla taková krátká podzimní dovolená, kdy nás Vláďa Pípal pozval s manželkou na vzpomínky 20 let od toho, kdy byl první Cakov. To jsou pobyty, kam jezdí bratr Vláďa Pípal z Opavy. My jsme na pobytu zjistili, že jsme zrovna na tomto pobytu nebyli, takže teoreticky nemáme na co vzpomínat. Nicméně už jsme se tam ocitli a téma bylo přítomnost, nebo minulost, přítomnost a budoucnost. A ono tak i navazuje na to, co my si připomínáme při památce. Protože jestli jste si všimli v modlitbách, a asi každý z nás to vnímáme, tak vzpomínáme na něco, co bylo. Pán Ježíš tady byl. To se stalo. A zkusíme, jestli to bude přepínat. Edo, přepni to prosím na další slide. Každý z nás má možnost čas od času se podívat do minulosti. Mně se líbil verš, který jsme měli vybraný. Zastavte se na cestách, rozhlédněte se, ptejte se po cestách pradávných, kde je ta dobrá cesta, po ní jděte a vaše duše najde odpočinutí. Říká se, že moudří lidé se docela často zastaví, zamyslí a pak s rozmyslem vykročí dál. A jak když jsem nad tímhle tématem uvažoval, tak s tou minulostí se mi váže několik takových atributů. Jednak v rámci památky Pána Ježíše asi každý z nás si může vzpomenout na dobu, než přijal Pána Ježíše jako svého spasitele. Pro někoho je to hodně vzdálená vzpomínka. Já jsem třeba uvěřil v Pána Ježíše jako malé dítě. Měl jsem věřící rodiče. Pro někoho z vás je to celkem nedávná záležitost. Přijali jste Pána Ježíše v pozdějším věku a pamatujete si velmi dobře, jaký to byl boj. Ale i pro ty, kteří přijali z nás Pána Ježíše jako malé děti nebo mladí lidé, tak to většinou byl nějaký boj. My jsme došli k tomu, že je to opravdu pravda, že Pán Ježíš za nás opravdu zemřel a že my na tom už nemůžeme vůbec nic změnit. Ale z hlediska toho praktického života se taky můžeme dívat do té minulosti s tím pohledem, že dobře už bylo. Možná vás to překvapuje zrovna z tohoto místa, ale potkávám lidi, kteří říkají, že za komunistů bylo lépe, že za nich bylo lépe, když oni byli mladí. Možná jste taky takové potkali. A je to možná škoda se takhle na to dívat. Já jsem našel v Biblii příběh, když jsem si četl o Gedeonovi, že on byl zrovna taky takový, že když za ním přišel Boží anděl a řekl mu, muži udatný, tak on mu říká taky ten proud výčitek. Četli jste to někdy? Vzpomenete si na to? to byl docela silný proud. On mu říká, no jo, jako dívej se, co se nám děje, protože on tam mlátil po tajmu úrodu, aby mu ji Madiánci nesebrali. A on mu řekne, může udat mě. A on mu říká, víš co, naši rodiče nám vyprávěli o božích skutcích. A kde ten Bůh je? A to je taková běžná námitka dneska. Kde ten Bůh je? Podívejte se kolem sebe. Ale Gideon nikde tam neříká, proč se jim takhle vede. Protože se celý národ odvrátil od Pána Boha, Pán Bůh pro ně nebyl důležitý a oni sklízeli důsledky svého jednání. A to už tam není. To on už jenom vypustil to, ty mluvíš o Bohu, ten Bůh je tak mocný a dívej se, jak se nám vede nám. Všecko to jsou příběhy, to už bylo. My už žijeme v jiné době. My nežijeme v jiné době. My jenom vidíme důsledky svých jednání. A to už je ta přítomnost. A ještě než se k ní dostanu, tak bych ještě chtěl druhou stranu té minulosti. Většina z nás, když se dívá do minulosti, tak se tam může z něčeho poučit, může tam čerpat moudrost. Já třeba rád čtu historické knihy. Je docela zajímavé se podívat, mám rád historie velkých říší, hlavně z oblasti Blízkého východu, Babylonie, Perzie, Mezopotámie, nebo národy a říše, které byly v území Mezopotámie. A člověk vidí paralely, vidí je potom i mezi Řeky a Římany. A člověk se z toho může poučit, když to vidí dneska. Ale potom taky vidím, ale to spíš z Božího slova, než tady z té historie, že dozadu se můžu dívat i s vděkem. A můžu se dívat i do svého života s vděkem. Že jsem vděčný za své rodiče. Že jsem vděčný za vás. Za tenhle ten sbor, který mě motivoval, který mě směroval, za ty, kteří se mi věnovali, když jsem rozumbral. A teď jsou jiní, kteří se věnují dorostencům. A to je takový pohled s děkem. A myslím si, že tohle je něco, co patří k památce Pána Ježíše. Protože my se můžeme podívat zpátky a říct si a položit si otázku, jak nám bylo bez Pána Ježíše? Na čem jsme stáli? Co bylo základem našeho života? Jak je pevný ten základ, na kterém stojíme dneska? Jak se o něj můžu opřít? Ve starověku bývalo zvykem, protože s tím písmem a se záznamovými médií to bylo horší, ale možná byli trvanlivější, tak někde píchli kámen nebo postavili oltář. Samuel to udělal Ebenezer, pocud nám pomáhal Hospodin, když zvítězili nad Filistiny. A takových míst je víc. Čteme si o Jákobovi, že dal kámen, o Izákovi. Prostě bylo to tehdy zvykem. A většinou, když potom přišli k tomu místu, tak si vzpomněli, aha, tady to takhle bylo. U nás se traduje, že se dávalo na pamětnou, když ještě neuměli psát. Nebo si to někteří sedláci neuměli. Možná znáte tady tenhle ten příběh, že vždycky chytli nějakého dorostence, pořádně mu vyprášili kožich, dostal na pamětnou takzvaně a potom, když byly nějaké spory mezi sousedy, tak prostě zavolali tady toho chlapce a on si pamatoval, proč dostal tehdy takový strašný výprask, na čem se ti sousedé dohodli. Takže to je minulost. Do minulosti se můžeme dívat s děkem, můžeme se tam dívat taky s výčitkou. Můžeme se chtít vracet do minulosti. A to je škoda. My tam nezůstaneme. To už bylo. Že? Edo, prosím. Vypadá, že toto už můžu použít jenom jako hračku. Aha, tak špatně mířím, dobře. Takže potom přichází přítomnost. A asi se shodneme na tom, že to, jak se máme dneska, jsme z velké části ovlivnili my sami, aspoň v dnešní době. Byla generace, a moji rodiče zrovna z této generace pocházejí, kdy jejich přítomnost ovlivňoval systém. Ovlivňovala všemocná strana. A jsou tyto situace. Myslím si, že teď zrovna v novinách čteme, nebo probíhá situace na Ukrajině, probíhá situace v oblasti Blízkého východu Sýrie. Myslím si, že ti lidé nemají pocit, že by tu svou přítomnost zrovna ovlivňovali sami. Ale my tady ano. My teď momentálně se můžeme rozhodnout, kam investujeme svoje prostředky, svůj čas, můžeme se rozhodnout o tom, jakým způsobem se budeme stravovat, co budeme dělat se svým tělem, s kým se budeme stýkat. To jsou dary, které jsme dostali. A mně se celkem líbila taková úvaha, kterou tam měl bratr Jarek Valenta, který říká, ta naše přítomnost je taková příležitost k růstu. A v jaké jsme fázi? Použil jako motivaci verš z 1. Janovi 2.12 a tam je, píšu vám dítky, píšu vám otcové, píšu vám mládenci. A teď se zeptal, jaké jsou děti? Děti jsou roztomilé, ale taky neposlušné. A někteří tam poznamenali a zásadně po sobě neuklízí. To možná taky znáte někteří, co máte menší děti. Velmi snadno navazují přátelství, ale taky jsou důvěřivé. Čteme v novinách, že čas od času prostě někdo sebere dítě na ulici a potom za ně žádá výkupné nebo se mu něco stane. To jsou děti. A i my dospělí můžeme být v ledasčem jako děti. Ale to je spíš, že jsme někde zatuhli, že nerosteme. Protože ty děti potom začnou růst a stávají se z nich mladé dámy a mladí pánové. Náš Vítě teď začal chodit do tanečních, když jsem ho viděl poprvé v obleku, tak jsem si uvědomil, že roztomilý víteček už je pryč. Že prostě si vzal sako, vzal si motýlka a najednou jsem hleděl na mladého muže. Můj tatínek se taky potrestal, protože se ho zeptal, co se učí v judu a jestli by mu to mohlo ukázat a šel k zemi na rodinné oslavě. Tak ano, manželka říká téměř, Vítek byl ohleduplný a nenechal ho dopadnout. Jsou určité věci, které prostě neovlivníme, rostem. A je výborné, když rosteme i ve vztahu k Pánu Ježíši. Ale k tomu růstu, ten není sám od sebe. Ten vyžaduje práci. Samozřejmě tělo roste, dřevo roste, ale taky se říká, roste jak dříví v lese. Dobré je, když je kultivace. O to se snaží tady bratři ve sboru. Čteme si Boží slovo. Můžeme se snažit každý my sám. Máme možnost číst si Boží slovo. Máme možnost přemýšlet o něm. A já už jsem to tady říkal před nějakou dobou. Celý loňský rok mě provázela knížka Gordona McDonalda Uspořádej si svůj vnitřní svět. A on tam má kapitolu, která se věnuje růstu. Jak můžeme růst? Můžeme růst tím, že posloucháme moudré lidi. Můžeme růst tím, že si povídáme, že vyhledáváme kontakty s různými lidmi, zeptáme se jich. On tam říkal zajímavou věc. Říká, zkusili jste se někdy zeptat třeba někoho staršího z vašeho okolí, co v životě dělal a co to znamenalo dělat jeho práci, tu práci, kterou dělal dobře? Většina starších lidí má čas na rozdíl od nás středního věku a mladých. A když se jich zeptáte, tak oni vám to rádi poví. A najednou se člověku začnou otevírat nové obzory. Já jsem třeba se na toto ptal našeho dědečka, který loni zemřel. A on už potom moc dílný nebyl, ale povídal mě, on byl takový člověk, bratr Melník, že co jste mu dali, to spravil. Já nevím, jak to dělal, ale prostě měl tenhle ten dar z hůry. Prostě mě, když jste dali hodinky, tak už nikdy nešli. Když jste mě dali nějaké třeba zásuvku nebo něco podobného, dost často se mi to dřevo štíplo, šroubek prošel, kam neměl a podobně. Jemu ne, nevím, jak to dělal. Prostě měl tenhle ten dar. A on mi potom povídal, co to znamenalo, s čím se trápil. A bylo vidět, že mu to dělalo radost, že ho někdo poslouchá. A já jsem se taky něco od něho naučil. Hlavně tehdy, když jsme dělali něco spolu. Na další oblast růstu je ta, kdy si to musíme odžít sami. A ten Gordon MacDonald říkal, a to je oblast pouště. On to nazýval pouští. Pravděpodobně se v našich krajích zrovna na poušti neocitneme, pokud bychom se nenechali odvést na Saharu nebo do nějakých takových končin. Ale on tím myslel období života, kdy nám není dobře, kdy to, co prožíváme, bychom si sami nevybrali. Nebo kdybychom si mohli vybrat, tak bychom znovu tohle nechtěli. Ale vzpomeňte si na Josefa, o kterém čteme v Biblii. On maminčina mazánka nebo tatínkova mazánka se dostal do otroctví, byl i docela nehorázně zrazen Putifarovou ženou, aby vyrostl v člověka, který mohl být ministerským předsedou v Egyptě. Pravděpodobně ty zkušenosti potřeboval. A Mojžíš, nedokážu ho charakterizovat, co by královského syna, ale taky se musel dostat k tomu, že 40 let pásl dobytek. Myslím si, že je to celkem slušný kariérní sestup z královského syna na pasáka dobytka. Ale i pán Ježíš byl 40 dní na poušti. Jan Křtitel byl na poušti. Je to zajímavé, ale my třeba, když chodíme s mladými po horách, tak v té metodice, kterou používáme, tak tam je oblast bezpečí, situovaná jako nížina, jako všecko, kde známe. Prostě doma, teplá voda, jídlo přes ulici, v nejhorším případě o kousek dál nějaký obchod. Když začne pršet, máte se kam schovat. A pak je zóna růstu a to je to, kde se snažíme pohybovat. Najednou si všecko neseme sami, najednou člověk musí vynaložit určité úsilí k tomu, aby se najedl, k tomu, aby se měl kde schovat. Musí se někam vydrápat. No pak je zóna paniky. A tam se, tomu se snažíme vyhnout. A je dobré, když se tomu člověk vyhne. Možná jste se už dostali do této situace. Já jsem se do ní dostal, ne osobně, ale parta, se kterou jsem byl skoro v loni, když jsme díky tomu, jak jsme si postavili stany a nedali jsme si pozor na to, odkud nám poteče voda z kopce, tak jsme měli ráno, večer bylo 15 stupňů, ráno bylo 5, ve stanu jsme měli 10 cm vody a měli jsme začínat výstup zhruba do 2000 metrů. A všichni jsme byli mokří, nebo někteří trošku méně, že měli aspoň něco suchého, ale spousta z nás byla mokrých. A viděl jsem v očích tak poloviny toho týmu, který tam s náma byl, že měli strach, že teď řeknu a jdeme nahoru. A tam mohl být sníh. A to bylo tak na hraně paniky, protože to bylo vidět, že ti lidé mají strach. A já se do této situace dostávám občas v práci, že mám se řídit nějaký stroj a on mrcha nechce poslouchat to, co já jsem mu řekl přes počítač. A pak si říkám, kde to jsme? Prostě, než jsem přišel, tak pacient žil a po mém příchodu a zásahu najednou zmrtvěl a přestává fungovat. Možná se vám to taky někde stalo, že jste něco přišli spravit nebo udělat a ono to je horší než před vaším příchodem. Se může stát. Důležité je, co s tím potom. Ale patří to k tomu růstu. Patří to k tomu růstu a proto o tom mluvím. Ta naše přítomnost je oblastí, kde můžeme tvořit, můžeme využívat schopnosti, které nám Pán Bůh dal. Můžeme se rozvíjet a Pán Ježíš nám dal svého ducha, když odcházel ze země. A vnímám to jako jeho úžasný dar. Prostě on nás tady nenechal na pospas. On neřekl, tak tu si buďte a přečkejte to nějak, než já si pro vás přijdu, nebo než zemřete a dočkáte se mě. No a pak přichází, můžu poprosit, to, co je před náma, co ovlivňujeme tou svou současností. Je to takový proces, že jo? Přítomnost je produktem naší minulosti, dnes tvoříme naši budoucnost. Já jsem kdysi pracoval pro firmu, kde její majitel měl heslo, že nejlepší způsob předvídání budoucnosti je vytvořit si ji. On byl ve svém oboru něco takového, jak když použiju počítačovou terminologii Steve Jobs pro počítače. Prostě dokázal posunout určitý technický obor dopředu. Měl na toto vyjádření právo. Z mého pohledu křesťana trošku nadsazené, protože Bůh dává milost. Ale on dělal všecko pro to, aby posunul ten obor dopředu. A ta budoucnost je tak, můžeme si ji rozdělit i do několika sekcí. Ta jedna je ta, kterou v podstatě vidíme před sebou, možná dneska odpoledne, možná příští týden. A máme kolem sebe lidi a můžeme jim být nějak užiteční. A umíte si představit, jak je to dar, že můžete být někomu užiteční? Já jsem zažil frustraci lidí, nebo potkal jsem pár lidí, kteří si připadali zbyteční. Ti lidé nemají chuť žít. ti lidé si připadají, k čemu tady vlastně jsem. Já už tady nepotřebuju. Asi takový, to, co mám v živé paměti, tak to byly dva případy. Jedno byla moje babička, když už byla asi rok před smrtí, kdy říkala, já už k ničemu nejsu. A my jsme ji přesvědčovali, že pořád ještě je, že pořád ještě má na nás čas, že prostě se dokázala radovat z toho, když přišli děcka. A teď to bylo hrozně hezké vidět, jak ona sedí, nebo velice hezké, jak seděla na lavici a teď vedle ní pes, kočka kolem noh a děcka jí tam nosili kde jakou kytičku a něco. A ona se na to dívala, kývala hlavou a děcka z toho měli radost. A my jsme byli rádi, že zrovna se nemusíme chvíli o ty děcka starat a odháněla nám mouchy od Vítka nebo od Lidušky, nevím, kdo to už ležel tehdy v kočárku. A pro nás to mělo cenu, ale ona si připadala zbytečná, protože byla zvyklá obhospodařit celé hospodářství, byla zvyklá zabezpečit rodinu jídlem a těžko se srovnávala s tím, že už nemůže to, co mohla předtím. Ten druhý člověk byl náš dědeček, který, když už se mu zhoršila možnost chodit, tak začal propadat takové depresi. Možná jste to taky už někde viděli. Ale my máme možnost něco udělat. Pán Bůh nám dává schopnosti. I kdyby to bylo modlit se za někoho dalšího. A pak je ta budoucnost, která je trošku vzdálenější, kterou dneska tvoříme. Ti, co studujete tím, co se učíte. Ti, co jste získáváte praxi tím, v čem tu praxi získáváte. A my, kteří máme rodiny, tak ovlivňujeme budoucnost těch, kteří jsou kolem nás, ale taky firem, ve kterých pracujeme, taky domů nebo ulic, ve kterých bydlíme. A tohle je nám dáno, dáno od Boha. Já jsem tam napsal takové čtyři, dá se říct, výroky. To není z Bible. Já jsem poprvé tyhle ty výroky potkal ve filmu Železná lady o Margaret Thatcherové, bývalé britské ministerské předsedkyni. Jinak jsem zjistil, že to je indické přísloví. Zasej myšlenku, sklidíš čin. Zasej čin, sklidíš zvyk. Zasej zvyk, sklidíš charakter. Zasej charakter, sklidíš osud. Zkuste popřemýšlet, jestli to dává smysl. Mně to smysl dává. My máme možnost ovlivňovat sami sebe, ovlivňovat lidi kolem sebe. A když si přečtete epištoly, tak tohle se snažil dělat třeba apoštol Pavel, apoštol Petr nebo pisatele těch epištol. Prostě motivovat a ovlivňovat ty lidi, které měli kolem sebe, kterým zvěstovali evangelium. No a pak je ta vzdálená budoucnost, kde teď nejsme. A já si netroufám říct, že tam nebudeme třeba za pár minut. To je Pánu Bohu poručeno. Já to tady mám zařazeno v kapitole Vzdálená budoucnost, ale ona nemusí být vzdálená. Ale prostě Pán Ježíš nám chystá místo. A my jsme si připomínali touto památkou, že On nás vykoupil. Mě velice oslovilo minulý týden, když jsem byl na památce v Šumperku. Už dlouho jsem si neuvědomil, jak dlouho byl Pán Ježíš na kříži. On tam byl 6 hodin. Jako 6 hodin je hodně dlouhá doba na to, aby člověk opravdu trpěl. Netoužím potom. Ale jsem za to Pánu Ježíši vděčný, protože On vyřešil moji minulost. Ale vaši taky. Celého světa. Postavil nás do přítomnosti, kterou my můžeme ovlivňovat. My jsme nemohli vyřešit naši minulost. Nikdo. Ale můžeme podle poznání, které nám bylo dáno, jednat v přítomnosti a ovlivňovat naši budoucnost. A k tomu nás Bible vybízí. A já jsem za to vděčný, že jsem dostal v životě tuhle tu šanci. Dostal jsem i díky vám tady ze sboru možnost nějak vyrůst, nějak poznat Boží slovo, nějak jsme se navzájem formovali. A já mohu teď ty schopnosti, které mi Pán Bůh dal, nějak kultivovat, nějak používat, a vy můžete také. A to je dar, který všichni máme a kterým můžeme ovlivňovat to, co je před námi. Budoucnost lidí nejenom ve vztahu k nebi, ale i ve vztahu k jejich životu, k tomu, jak žijí. A jsem rád, že tuto výsadu mám a rád bych, abyste i vy dokázali mít radost toho, jak je Pán bohatý a jaké dary nám dává. Amen.